Comme si tu as le ventre, le Spirit Saint, amen. Nous l'avons dit, c'est la joie, le monde, le monde, le Spirit Tia. Vise la colonne, la brûle, la caméra, contre la gloire, l'île, que tu as dit, le peuple, t'en as, si on a l'intérêt, ma vie, t'as dit, c'est ma vie, c'est la nature, qu'on a tué, que le samedi de flac.
Mela nilqakom għal 11 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Biex nimxu mal-ordni tal-minuti ser nibda bil-korrespondenza li rċivejna bħala kumitat. Ġiet mela, ħa nibda bil-korrespondenza li rċivejna dwar ix-xita tal-lum. Kif tafu il-kumitat aġġorna biex illum ikolna żewġ xhieda li jissejjaħ is-Sur Raymond Fenek u li jissejjaħ ukoll il-Prof Edward Cicluna. Il-Prof Edward Cicluna irrispondina illi għallum u għan dispost se jkun imsifer fuq xogħol tal-kariga illi għandu llum u għal daqstant informajtu sabiex ikun jattendi s-seduta ta' nhar it-tlieta li ġej. Ġifieri llum ser ikolna x-xhieda tas-Sur Ray Fenek flimkien biex jippreżenta d-dokumenti illi tlabnih. Mela ukoll bħala korrispondenza anke biex nikkomunika ħidma l-issir. Fil-fatt dalodu kellna laqa mal-organizzata mill-Interparliamentary Union, attendejna għalija jiena bħala chairperson tal-PAC, flimkien mal-awditur u deputat ukoll kienu preżenti, kienet online, ma' numru ta' pajjiż nieħi minnhom konna madwar 130 persuna online qed isegwu dawn huma il-laqa kienet dwar il-ħidma bejn l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali flimkien ma' deputati illi huma ġejjin mill-qasam ħanajtek ta' għax mhux kulħadd għandu l-funzjonijiet tal-PAC preċiż kif in tagħna u għal daqstant kien hemm id-diskussjoni ta' kif issir il-ħidma. Naħseb ovvjament kienet preżenza tajjeb illi konna tlieta li nirrappreżentaw il-Parlament Malti u l-funzjonijiet tagħna b'mod internazzjonali. Din l-istess korrispondenza li kienet ġiet mdawra ċirkulata fl-aħħar laqgħa. Mela, issa it-tielet punt ta' korrispondenza irċivejna li fl-aħħar laqgħa konna tlabna lil-korporazzjoni Enel Malta sabiex Enel Malta PLC llum sabiex tagħtina risposta dwar. Aħna jekk tiftakru sew konna tlabna bħala kumitat li tiġi preżentata l-aġenda ta' dakinhar li tieħdet id-deċiżjoni li l-kuntratt jingħata lill-Elektrogas. U fil-fatt konna rrimarkajna li l-aġenda li tagħna li kienet qed timmarka laqgħa f'Ottubru kienet datata l-aġenda f'Jannar ta' wara, u ċoe tliet xhur, erba' xhur wara illi saret dik il-laqgħa. Għal daqstant morna lura bħala kumitat għand il-korporazzjoni Enel Malta u tlabnihom jikkjarifikaw. U ħanaqra r-risposta li rċivejna mill-CEO Jonathan Cardona, indirizzat ovvjament lill-iskrivana, b'referenza l-email tiegħek nixtieq ninfurmak li din il-komunikazzjoni li qed tindika saret qabel ma jien ingħaqad mal-kumpanija Enel Malta u għal daqstant ma nistax inwieġeb għal komunikazzjoni ta' ħadd ieħor. Din l-email hija datata 4 Ottubru l-4 Ottubru. Issa. Jiena minnaħa tiegħi, ovvjament naħseb tajjeb li nikkorrispondu lura però b'mod pubbliku nixtieq nirrispondi ftit għal din l-email għaliex fl-aħħar mill-aħħar it-talba minnaħa ta' dan il-kumitat ma saritx lis-Sur Jonathan Cardona f'ismu personali, però saret lill-Korporazzjoni Enel Malta. Jiġifieri meta dan il-kumitat qed jitlob spjegazzjoni dwar dokument, fil-każ jindikalna l-persuna idonea jaħseb biex tirrispondina dwar din il-kwistjoni kollha. U tiġi tixetu ta' spjegazzjoni i, jekk is-Sur Jonathan Cardona ma jriġ jirrispondi għannom tal-Korporazzjoni Enel Malta kif tajni ħiċ-ċans. Però f'dak il-każ ħanatu ċans sabiex jiġu lura bispjega bil-kidba, terġa' ssir talba għal spjega bil-kidba minnaħa tal-Korporazzjoni Enel Malta u mhux f'ismu personali, jekk naraw illi mhux ser naslu ser issir talba sabiex tintbat il-persuna idonea quddiem dan il-kumitat sabiex tispjega din il-kwistjoni kollha.
Sur Chairman.
Iva, Onorevoli Bedingfield.
Jekk min jissej żball li Sur Cardona huwa s-CEO, ngħid sew?
Preċiż.
Ma nafx jekk illum is-CEO jattendi x'il-bord. U ma nafx jekk is-CEO għandux allura aċċess għal dak għax hekk m'għandux kandu xaċċess għall-affarijiet tal-bord, dak iż-żmien kellna jidhir li is-CEO kienu koll il-chairman, imma llum ir-roles huma tnejn differenti. Jekk is-CEO m'għandux siġġu fil-bord u jekk is-CEO m'għandux aċċess għal dak li hemm fil-bord, allura naħseb li l-mistoqsijiet tagħna għandhom ikunu indirizzati l-iktar jew lis-segretarju tal-bord jew inkella l-chairman.
Mela f'dak il-każ tintbagħat il-korrespondenza.
Però ma qalx onorevoli Aġus. U ma qalx.
Ma rindirizzax.
Jekk tintu sew qal m'għandix aċċess jew.
Le, mela ħanerġa' naqra, nixtieq ninformat li din il-komunikazzjoni li qed tindika saret qabel ma jien ingħaqad mal-kumpanija Enel Malta. U għal daqstant ma nistax inwieġeb għall-komunikazzjoni ta' ħaddieħor.
Ma nistgħux m'għandix.
Issa nifhem il-punt tiegħek onorevoli Bedin.
Hemm is-separazzjoni bejn l-uffiċċju tal-kap eżekuttiv u l-uffiċċju tal-chairman u l-board.
Mela, nifhem il-punt. Nifhem il-punt jekk itella f'dak il-każ faċilment wieħed seta' jirridirezzjonana għall-kariga idonea sabiex tirrispondina, però f'dan il-każ naħseb tajjeb li terġa' tinbat korrispondenza l-Jonathan Cardona wkoll tinbat iċ-chairman illi hemm preżenti wkoll issa maħtur ġdid. Ovvjament inħallu f'idejn l-iskrivana tal-kumitat sabiex tagħmel dawn il-komunikazzjonijiet.
Ma naħseb li l-iskrivana tal-kumitat diru notu għal indikazzjoni ċara u direzzjoni u ċek ngħidu.
Mela.
Ma li bat li l-email l-Istru Cardona ċempilli u għalli jissa l-pozizjoni ta' chairman ġit fild, allora nistaw nindirizzaw li ċerman tal-Enemalta.
Mela allura naħseb li dan il-komitat li jiddirezzjona li segretarju li il-komunikazzjoni li għandna pertinenti għal dawn il-mistoqsijiet naddu direttament il-chairman.
Tajjeb. Mela. Għan għaddi għall-aħħar punt ta' korrispondenza permettu li għalix mbagħad wara ħanitlob biex nikkonfermaw minuti għalix biss dak il-punt. Mela, irċivejna wkoll ftit tal-mumenti ilu. Kopja tal-ftehim li tlabna bejn il-Gvern ta' Malta u l-soċjetà Socar Trading SA dwar l-LNG Security of Supply Agreement datat 14 ottubru 2015. L-iskrivana qiegħda. L-iskrivana qed tiċċirkola l-kopja li rċivejna. Issa. Mela, f'dak il-każ. Mela. Dan il-ftehim li huwa datat kifett 14 ta' aprile 2015 fejn hawn firmatarji Konrad Mizzi għandhom tal-Gvern ta' Malta u għandhom ta' Socar Trading iffirmaw Arzu Azmlov u Amil Bajramli li tista' taqra l-ismijiet fuq wara onorevoli. Mela. Dawk huma il-korrespondenza li rċivejn, ovvjament, peress li rċivejn jom issa kulħadd għandu il-ħin issa sabiex jarbel naqra fl-agreement. Mela, ħanaddi ħammur pastura fl-aġenda għaliex biss il-punt tal-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew imqasma mal-membri ma nafx hekk hawnx xi korrezzjoni jew punti tridu tiġbdu dwar il-minuti ppreżentati. Onorevoli Jellu.
Dwar il-minuti. Manna l-abda remarka. L-agreement.
Mela ħammaru paslura?
Iva, mart minn irċevejtuh, uffiċjalment.
Mela, tista' tispjega fil-każ l-iskrivana għaliex kien hemm update fuq.
Mbagħad talba lih mingħand il-Ministeru għat-Turizmu, risposta minn għandhom kienet li huma m'għandhomx. Mbagħad biex jiddirezzjonawni lejn il-Ministeru konċernat. Il-bira x'il-bira twaslet ir-risposta, mbagħad talba lill-Ministeru. Il-segretarju permanenti il-Ministeru għall-Enerġija u illum irċivejtu.
Ġifieri talba li saret il-bieraħ.
Iva, l-bieraħ filgħaxija.
Bieraħ filgħaxija.
Le, saret it-talba lill-Ministeru tat-Turizmu qabel.
Nhar l-erba, imma il-Ministeru tat-Turizmu l-bieraħ qaluli li m'għandhomx.
Le, ma lil dan il-Ministeru minn fejn irċevejn ieħ, il-bieraħ filgħaxija ġiet ikkomunikata l-irrikjesta lilhom. Grazzi.
Mela, ħanerġa' mmur fuq il-minuti. Nistgħu jtieħdu bħala moqrija approvati qed nifhem. Mela. Issa kif tafu illum l-iskop kien li jiġi ħalli naddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna dwar ix-xhieda. Konna sejjaħna bħala kumitat l-Sur Raymond Fenech sabiex jiġi jippreżenta d-dokumenti tiegħu li kien intalab diġà jippreżenta. Issa, jekk nista ħani preċiża xi ħaġa u ħani ġbed l-attenzjoni tal-membri tal-kumitat ħalli kollha nkunu fuq l-istess paġna. Kif tafu, fl-aħħar leġislatura dan is-suġġett dwar l-elektrogas kien diġà qed jiġi diskuss, is-sur Ray Fenech kien diġà tela hawnhekk u preżenta xi dokumenti li kienu ċensurati, il-kumitat l-istess tal-leġislatura preċedenti kien għamel it-talba sabiex jiġu eżebiti dokumenti illi mhumiex iċċensurati, però bil-qbil li dawn id-dokumenti jibqgħu inkonfidenzjalità. Jiġifieri li se jsir illum jekk aħna naqblu bħala kumitat li nirrispettaw id-deċiżjoni permetti.
Ista tispjega x'inhi inkonfidenzjalità li mhux aħna biss immanka. Mela, forsi mela tisegwi jifhem.
Impermetti li onorevole Ġus, ħalli nispjega il-proċess kif ħajjaħdem eżatt jekk ikun hemm qbil għal dan il-kumitat. Mela, il-kumitat jekk naqblu japprova d-deċiżjoni li tieħdet fl-aħħar leġislatura ta' dan il-kumitat stess. Fejn qabel hekk illi s-sur Ray Fenech ser jippreżenta d-dokumenti li għandu fir-rigward ta' IGM u GEM żewġ soċjetajiet differenti. Dawn id-dokumenti ser ikunu sabiex narawhom hawnhekk u wara jittieħdu lura miegħu jiġifieri. Dan il-kumitat mhux ser iżomm kopji ta' dawn id-dokumenti li ser naraw illum. U
l-Kumitat u l-qas il-membri qed nifhem.
L-membri, l-Kumitat, l-Parlament qed nitkellem għal dan il-Kumitat l-aħħar mill-aħħar jiena, ġifieri m'għandix kontroll jekk il-membri personalment ikollhom. X'in għandi kontroll fuq xi kollu fir-records dan il-Kumitat. Jiena daqshemm hekk nista' nikkummenta. Issa li ħaj jekk naqblu bħala kumitat, jidħol is-Sur Ray Fenech jagħti spjega l-istess spjega li ta' preċedentament l-aħħar leġislatura u jagħti il-ħanajtek il għalfejn jemmen li dawn għandhom jibqgħu b'konfidenzjalità, ħan itolbu li jitlaq barra jiġi skużat temporanjament ikun hemm il-qbil ta' dan il-kumitat jekk naqblu, mbagħad ovvjament naraw kif ħan istradawha u nimxu minn hemmhekk. Tajjeb, mela jista' jissejjaħ is-Sur Ray Fenech sabiex jidħol fil-kamra jekk jogħġobkom. Jekk jogħġobkom. Mela, li ħan istaqsik jekk hux ġurament jew dikjarazzjoni, Sur Fenech. Ġurament. Mela, ntolbok tixal il-mikrofon jekk jaġbok.
Jiena Raymond Fenech naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa. Hekk alla jgħinni.
Mela, grazzi Sur Fenech. Mela, kif taf, ovvjament inti ħalli tkun on the record, Dr. Grek qed jassistik.
Le, mhux qed jassistik.
Le? Mela, sta ti l-ispjega, ti l-ispjega.
Mela, mela.
Tista' tixal il-mikrofon li kiexba?
Nista' ngħidu. Dr. Grek huwa
jiena direttur, wieħed mid-diretturi tal-corporate secretary tal-ġiex kumpaniji.
Okay.
Quindi qiegħed għawdi rappreżenta
il corporate secretary.
Ok.
Quando il minuti quella la cascina
al beneficio tal comitat batte il minute books tal gish company in questioni a minna copi u certificatum li huma copi ta' kull minuta li hemm għal periodu in questioni.
Mela, li ħan li tkun ċara anke fi traskrizzjoni. Mela, qed nifhem li inti ġibt miegħek id-dokumentazzjoni fir-rigward ta' EGM Holding Limited u kif
EGM Limited, Electrogas Malta Limited.
Malta Limited.
Li hija l-operative company ġifi il-bordijiet li kienu żiru fil-fatt il-minuti li għaw tal-EGM, tal-Electrogas, u ma relatati għal periodu meta la jena u lanqas il-corporate secretary kienet segretarja, kien is-sur Raymond Sladen segretarju.
Okay.
U jiena innatajt il-minuti oriġinali għal dak il-periodu meta sirt segretarju għax jiena għamilt sentej kont segretarju personalment.
Okay.
U dawn qegħdin miżmuma l-oriġinali fil-minute book.
Okay.
Jiena għamilt kopji ta' dawn il-minuti. U ċertifikati.
Ċertifikati, tajjeb, orrejt, issa. Mela, li ħan itolbok naf li saret spiega u kienem bil mal-kumitat preċedenti fil-leġislatura, preċedenti li ħan għamel.
Which is the second company?
GEM Holdings Limited.
Shareholding company li t-rappresenta l-interess ta' shareholders Martin li formaw
ma' waters. Flimkien ma' s-sokar, possibile.
Possibile.
Mela, li fissens ħana mela ċara anke biex tkun fit traskrizzjoni għal benefiċi dawk li tisegwuna u anke għal membri hawnhekk preżenti. Mela, intom kif tafu kien hemm ħanajt qbil mal-kumitat preċedenti fil-leġislatura preċedenti, il-qbil kien li jiġu eżebiti dawn id-dokumenti bil-patul kundizzjoni li kopji ma jinżammux minn dan il-kumitat, il-dak li qed teżebixxu ma jkunx pubbliku iżda jistgħu jaraw konfidenzjalità u saret din it-talba u ġiet milquha f'dak is-sens. Tidu tifhmu li dan huwa kumitat ġdid, membri ġodda u kif ukoll li leġislatura ġdida. Ġbilli ħan itlobkom sabiex terġgħu tagħtu l-ispjegazzjoni tagħkom ta' għalfejn anke biex ikollna kollox ċar għalfejn għandu kollox jibqa' b'konfidenzjalità u ma jinżammux kopji u ma jkun hemm xejn pubbliku u kif ukoll nitlobkom illi kif ser tagħtu l-ispjega. Naraw ikun xi domandi minnaħa tal-membri, ħan itlobkom sabiex tiġu skużati mill-kamra. Ħalli ssir ħanajtek id-deliberazzjoni qbil minnha tal-kumitat u mbagħad inkunu nistgħu nimxu. Sur Fenek.
Mela, jiena ma kontx involut fil-perjodu in kwestjoni, ġena qed nitkellmu sal-financial close bejna fina l-review sal-financial close ta' meta ngħalaq il-kapitlu ta' tender. Fil-minuti jissemmew nies. Hemm jissemmew kumpaniji, jissemmew ta' titjiet kummerċjali, offeriet. Li jiena personalment u minn kemm il-board preżenti jien id-delega għandi huwa hemm l-ebda oġġezzjoni li jaraw il-minuti jew jiġri jistgħu jarawhom, però aħna ma nistgħux inpoġġu li nafusna liable għal xi kawża fuq GDPR jew fuq affarijiet ta' sensitività kummerċjali sakemm dan il-kumitat ma kif jgħidu jneħħina minn dik ir-responsabilità, ġifieri għandna l-problema tiegħi l-ewwel wieħed bħala direttura ġillum jiena direttur minn Ottubru l-awwu ġifieri. Il-problema tagħna hija l-liability li jista' jkun hemmhekk jiena nesponi ċertu affarijiet konfidenzjali li jista' jkun hemm fil-minuti. Jew ismijiet li hemm fil-minuti.
Però qed nifhem li l-bord kollu informat dak bit-talba tal-kumitat ta'
it-talba tal-kumitat u ġie diskuss waqt il-bord u l-bord iddeċida minn fuq dak li ġi maqbul mal-bord.
Din il-darba jew darba preċedenti?
Darba preċedenti. U ta' meta kienet ġi preżenti dr. Fenegadam.
Iva.
Li sakemm il-minuti raw u ma jinżammux u ma jsirux pubbliċi, allura aħna mhux qegħdin tipu nesponu għal pubbliku ċertu formazzjoni affarijiet m'hemm l-ebda oġġezzjoni.
Mela, ma nafx hekk xi domandi mill-membri tal-Kumitat? Le? Domanda mill-Onorevoli Agius?
Dawn il-minuti li ħaturuna, l-Avukat Ġenerali staqsikom għalihom jew tlabtew talabhomkom jew le?
Mela, issa fejna fien dawn il-minuti ma nistax nikkonferma, però minn għalija qegħdin f'xi inkjesta ġifieri ġew mitluba f'xi inkjesta ġifieri. Jista' jkun li qed jinżammu xi maġistrat inkwerenti jew xi.
Mela, biex nkun ċar anke għal membri ta' dan il-kumitat ħalli nkunu ċari. Mela, apparti l-Auditur Ġenerali li jettaj li mandekx konoscenza l-Auditur. Sorry, jgħatlek l-Avukat Ġenerali, jgħat li ta' kontana sal-għaljom. Lej, jgħat nibda bl-Auditur Ġenerali, imma l-Avukat Ġenerali, skużani. Lej, jgħin id-domanda tija jgħadis, Sir Fenek. Mħana mela mod ġenerali, għandek indikazzjoni jew taf informazzjoni jgħak dawn il-minuti għaddewx għand xaħat ieħor li jintom tistaw tajdu l-inna bjom. Il-raġuni ħana jħan kun ċari, ma nċar fejn dur mal-lewza, għaw 7 minn nis għawnek prezenti, u għahna rġil li kelma ta' għana ħatkun li nara u maw u nifqu. Pero jekk skuza, sorry, nista l-komitat. Pero jekk kemm il-darba dawn il-minuti, sorry, jekk kemm il-darba dawn il-minuti marru għan xi ħadd ieħor, nixtieq nkunu nafu x'jista' jkun li għadha pitada pitada, ikun ruhom xi ħadd ieħor. U allura ma jkunux daw il-membri ta' dan il-komitat li jkunu qalu A, B, U, C minn dawn il-minuti li inti tixtieq li jibqgħu. Le, ġas biex inkun ċar. Jekk inti konxu li marru għand l-Avukat Ġenerali, l-Awditur Ġenerali, qegħdin għandx il-Maġistrat, nitolbok tinforma dal-Kumitat biex ikunu konxi.
Mela, sabina fina l-Awditur Ġenerali. Għat ma tkellem ma l-etrogas, jista' jikkonferma forsi l-Awditur. Mara sabajna fina. U sabajna fin dal-minuti għat marġu ġumma daw kumpanija. Però jista' jkun jekk intalbu f'xi inkjesta maġisterjali li jkunu kamera.
Id-domanda sempliċi.
Ma jien sabajn li huwa konoxenza tiegħek.
Dawn il-minuti dawn il-minuti jew kopji tagħhom, jew kopji awtentiċi tagħhom qegħdin fil-pussess ta' xi ħadd minn barra l-direttur jew kellha
kosha service. Sabajna villa.
Jina Sir Fenek biex inkun ċara
fintile.
Għaxana l-ġulija taħna
rawek. Safejta fintile. Safejta fintile. Mela, l-Onorevole Ellul.
Ara, jess, bħala komitat, aħna ma nistgħu nagħtu l-ebda forma ta' garanzija li ma jkunx hemm xi legal repercussions, mhux dak ir-rimit tagħna. Issa ġala darba aħna qed nagħtu l-kelma tagħna illi daw il-minuti ħa narawhom aħna biss. Tajjeb. Ovvjament kulħadd jerfa' r-responsabilità tiegħu tal-konfidenzjalità.
Issa fil-każ nitkellmu bejnietna jekk hawn aktar domandi lis-sinju jikkjarifika xi punt.
Il-problema li raw id-diretturi l-oħra hija li normalment meta inti jiġu preżentati dokumenti lilkom dal-kumitat, dawn normalment jiġu uploaded fuq is-sistema.
Mhux dejjem.
Ma efimni, ġieli rajt jiena sakemm ikun qed nista'.
Mhux dejjem. Ġifieri jekk qed niflessew. Jekk issir it-talba minn dal-kumitat sabiex kopji jibqgħu hawnhekk u ma jtellgħux online, ma ġietx ikkonsidrata.
Għatma ġiet
il-konsidrata.
Dina, il-problema jgħal li dawn imbidlu numru ta' nies minn meta ġiet kostituita l-kumpanija u għamlet. Illum il-board members li għamlet, illum ma kienux zgur qabel 2018-2019, ġibiri huma pjuttost ġibiri.
Rispettivament mill xus tal-GDPR, mux għadħol fjom imma mċertu regoli u kolli ma japplikawx. Aħna manna l-ebda diffikulta li narawhom
Onorevoli, jena kollega, jena membri ta' dal-kumitat nafu minn aħna. Jena tinsaqsi huwa jekk humiex konxji li jaqul dal-kumitat ikun konxju li dawn il-minuti apparti aħna ta' dan il-kumitat setgħu marru għand maġistrat, setgħu marru għand avukat ġenerali, setgħu marru għand il-pulizija. Ma nafx, imma laqas aħna nkunu aware. Dak li tinsaqsi.
Mela, jekk m'għandkom xejn iżidu. Mela, tajib, nitlobkom sabiex tiġu skużati sakemm iva, mela, le?
Kif ħadd indunaw, fil-każ ta' Gem Holdings Limited li hija, kif spjega Sir Fenek, il-holding company tal-azzjonisti Maltin, ma tantx hemm minuti, però jiena nista' nikkonferma ġifieri a priori, illi f'dak iż-żminijiet ma kienux saru board meetings, għax ħadd taraw illi għall-EGM hemm partita board meetings. Għaliex? Għaliex ħafna mill-meetings tal-Gem Holdings kienu siru on the periphery tal-Electrogas Board Meetings. U laqat formali fejn jiena dak iż-żmien kont personalment company secretary ma kienux isiru. Ġifri, I'm anticipating li ħassibu ftit minuti għal perjodu, però nistani konferma il-laqat formali ma kienu xisiru.
U l-ġen periodu għandek mi għazawnek, doktor?
Il-periodu li jena ġejt mitlup ġib il-minuti sal 31st December 17 li huwa l-financial close għal proġett. Iġbi mill-inception għad dak li rigwarda l-ġem, tal-IGM ovvjament ma nafx hemm għaliex jiena kif qedtilkom qabel ġejt moti il-minuti Mr. Sladen meta jiena sir Secretary fit 2020 l-IGM kienet tissejjaħ Malta Power and Gas Limited qabel ma kien hemm il-loti tal-kontratti. Irri jekk kien hemm minuti għal periodu tal-incorporation sa meta kien hemm it-takeover jiena qatmajna tajt. Ġiri.
Inti l-handover li natajt minn
Mr. Sladen, meta saru azzjonisti
Is-share trust. U meta ġejt inti maħtur jekk ma jimpurtax?
Jiena mbagħad personalment ġejt maħtur naħseb kien Mejju 2020 u f'dis-sena f'Mejju jew April ġejt sostitwit mill-corporate trustee tagħna. U da kien exercise across the board, ġifieri kien eżerċizzju tad-ditta tagħna.
Mejju 2020
jekk. Mejju 2020.
U l-handover meta sar?
Il-handover ma nafx.
Handover tal-ok il-dokumenti li għandek fidejk. Meta
nagħti. Meta jiġi segretarju, is-Sur Sladen tagħhom li mal-ewwel ovvjament. U l-minute book. Però li qed ngħid għal periodu qabel ma sar segretarju Sur Sladen qabel kien hemm ix-xetron, minuti jiena ma nagħtax, kapaċi kien hemm minuti minn meta ġiet inkorporata l-kumpanija u kienet issejjaħ Malta Power and Gas Limited, però jiena qatt ma kelli.
U Sur Sladen minn meta sa meta kien? Taf?
Għanajdek, l-ewwel minuta, naħseb qiegħda ta' 2000. L-ewwel minuta.
L-ewwel minuta, il-xar għandek?
Mela, 11 December 14.
11 December 14. U qabel is-Sur Sladen min kien responsabbli?
Kienet, ma nafx minn kien segretarju, ma għandix idea.
Kienet tal. Ix-xar transfer? Min rabaħ il-bit.
Ok.
Ikkienet preparata.
Yes. Għandek raġun, skużani, għandek raġun.
Menix plat. Il-li kienet saret, nistani femija kienet saret, il-kumpanija b'kollox billess, min jirbaħ il-tender, un bat tiġi trasferita l-kumpanija li kienem diġa ċertu xogħol li qed isir. Ma rafxunu preparatorju ta' art.
Jiġifieri s-soċjetà m'għandix fil-possess tagħha il-minuti qabel il-ħatar is-Sur Sladen bħala segretarju. Tajjeb. Ok, mela, ħanitlobkom sabiex tiġu skużati sakemm il-kumitat. Zomma ma lista, ħalli jkun hawn ma talbukom titlu. Oħorġu oħorġu barek ma jimpurtax. Tista' żomma hemmhekk. L-importanti il-dokumenti ħudhom miegħek ma jimpurtax għalissa. Mela. Kalli tkun set on record. All right, onorevoli. Mela, qed nifhem illi għaw din it-talba, ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni illi dawn id-dokumenti jiġu eżebiti. U jien eżebiti hawnhekk narawhom konfidenzjalità u jittieħdu lura magħhom. Tajjeb, jekk qabil nistgħu naġġornaw, ħanamel naġġornament issa. Issa. Le, mill-lider għal ma tantx hemm. Mela. Ħanħalq dan il-punt. Mela, qed nifhem il qbil bejn il-membri ta' dan il-kumitat sabiex jidħlu is-Sur Fenek u Dr. Grek, ħanaraw il-minuti issa. Wara mhux b'mod pubbliku, ġifieri ser naġġornaw għad-darba li jmiss. U ma jinżommux kopji.
Ġifieri jien qed nifhem li kif qed naraw dawn il-minuti huma mhux se jkunu preżenti u ma nistgħux nisalhom domandi dwarhom?
Le huma se jkunu preżenti magħna.
Allura jekk jien ħanamlu domanda ħadd ma jkun.
Il-ġurament mela.
Ġifieri jekk jien ħanamlu domanda fuq il-minuti, ħadd tkun spiċċat il-laqgħa u qed nagħmel ilu informali jew qed tkun formali.
Mela, f'dak il-każ nitolbok tieħu nota. Ta' kwalunkwe domanda li għandek u jekk ikun il-bżonnu dan il-kumitat jaqbel jittella jixed fuqhom. Alright, qed nifhmu? Issa jekk issir xi laqgħa b'mod pubblika jew le, dik għad-deċiżjoni tal-kumitat. Alright, ma li qed nagħmluha ċara mela, ħajitlu Permetti li ħan spiega. Mela, ħajitlu, flimkien, għabbel ħan aġġorna l-laqa, mela mux ser inkunu għedin induru għom b-mod publiku, all right, ser naraw il-dokumenti bħala komitat, jekk hemm xi punti li tgħidu tieħduhom nitlobkom ħudu nota tagħhom, però mbagħad jekk dan il-kumitat jaqbel illi jew is-Sur Fenek, jew id-Dr. Grech, jew inkella rappreżentanti ħol tas-soċjetajiet jittellgħu bħala kumitat, nagħmlu l-proċedura tas-soltu sabiex ikollna il-proċedura normali li ssir quddiem dan il-kumitat. U d-domandi li jsiru jsiru taħt ġurament u kollox ikun transcripted fil-minuti u fit-transcripts ta' dan il-kumitat. Tajjeb? Naqblu, mela, għanħalli nieħdu rimarka tagħha fil-minuti, issa apparti minn hekk, il-korrispondenza li rċevejna llum, jiġifieri tagħmel referenza għall-korrispondenza tal-risposta tal-Enem Malta tas-Sur Jonathan Cardona ħammur lura għall-korrispondenza. U il-kuntratt tas-Security of Supply Agreement, jekk għandhom xi tellgħu b'mod pubbliku, jekk hawnx oġġezzjoni li dawn jittellgħu b'mod pubbliku bħala dokumenti.
No.
M'hawnx oġġezzjoni. Mela f'dak il-każ tista' tiġi verbalizzata u jistgħu id-dokumenti jittellgħu. Mela, ħanaddu għall-aġġornament. Ħalli mela qed naġġorna issa kif tafu għall-ġimgħa d-dieħla. Sekonda, le, ħanaġġorna. Jitlu? Ħanaġġorna l-laqgħa. Ħajitlu ħanarawhom. Imma ħalli jkun għax mod trid nerġgħu nitlu u nerġgħu naġġornaw. Ħalli m'għandix għalfej. Ħalli b'mod pubbliku nkunu aġġornajna. Tajjeb? Mela. Mela, ħana ġurnaw għal-pallum ġimma fissatejn u diġan naqbil fuq il-prof xikluna. Tajjeb? Ordek, mela. ħana ġurnaw il-laqa u ovvjament ser jitlu il-senjuri Fenek u Dr. Grech. Grazie.